Statistika ir nepielūdzama. Šī gada janvārī 4 lielākajās bankās izkrāpts 1,5 miljonus eiro pašiem klientiem apstiprinot maksājumus. Finanšu nozares asociācijas dati liecina, ik mēnesi ir novērojama augsta krāpnieku aktivitāte, bet īpaši martā un aprīlī, jo noziedznieki izmanto laiku, kad liela daļa iedzīvotāji iesniedz gada ienākumu deklarāciju ar mērķi saņemt nodokļu pārmaksu. Pērn martā no iedzīvotājiem izkrāpti ap 900 tūkstoši eiro, aprīlī 600 tūkstoši. Krāpnieki savos pikšķerēšanas uzbrukumos visbiežāk uzdodas par valsts ieņēmumu dienestu, Latvijas bankas vai banku pārstāvjiem, to vārdā zvana, sūta īziņas vai ēpastus. Latvijā apkrāpto iedzīvotāju skaits ir viens no lielākajiem starp OECD dalībvalstīm. Turklāt krāpnieku lamatās iekrīt pat iedzīvotāji ar augstu finanšu pratību. Diemžēl 99% gadījumu cietušie paši apstiprina visus krāpšanas gadījumos izkrāpto līdzekļu pārskaitījumus. Latvijas Bankas licencēšanas un sankciju pārvaldes galvenais juriskonsults Ingus Valtiņš aicina būt uzmanīgākiem ar savu datu izmantošanu.
Cietušās personas būtībā 99% gadījumā pašas ir apstiprinājušas visus krāpniecības gadījumus. Ar saviem bankas piešķirtajiem stingrās autentifikācijas rīkiem visi gadījumi ir apstiprināti, gan karšu darījumi, gan kredītu pārvedumi. Noteikti svarīgi noraukt to stopkrānu, apstāties un neuzsākt sadarbību pēc zvana saņemšanas, izvērtēt situāciju un tad mēģināt saprast, vai tas tiešām bija no policijas vai tas bija krāpnieks.
Populārs krāpniecības veids ir investīcija krāpniecība, un pirms ieguldīt Ingus Valtiņš aicina pārbaudīt, vai investīcija pakalpojums ir legāls. Pēdējā laikā krāpnieki izmanto arī konkrētas grupas, kur realizēt savus nodomus, piemēram, grāmatvežus. CERT LV vadītājs vietnieks Varis Teivāns aicina būt modriem un brīdina par to, kā sevi pasargāt.
Tie sarkanie signāli ir parasti tātad vai nu pasakaina peļņa kaut kādās investīciju iespējās, kas nu, visbiežāk tā realitātē tomēr nav. Viens sarkanais signāls, tad, ja notiek uzreiz uzruna krievu valodā, nākamais ir atpazīt šos resursus, uz kuriem jūs aicina klikšķināt. Tad, ja izliekās par valsts ieņēmumu dienestu, piemēram, tad mums ir jāatpazīst, ka valsts ieņēmumu dienesta oficiālā vietne ir vidgov.lv vai EDS sistēmai, tā ir EDS vidgov.lv. Ja jūs aicina uz tādām klikšķināt, tad, tomēr, nu, pārliecināties, ka tas nav kaut kas cits. Latvijas sociālās iestādes neuztur savus resursus, .com.net un citos domēnos. Ja ir mazākās šaubas arī telefona sarunā, kad jūs uzrunā, un tur parasti vienmēr rada trauksmi, kad vai nu jums cenšas šobrīd palīdzēt, jo noticis ir kaut kas ar jūsu finansēm, tad pārtraukt šo sarunu un sazināties ar jums zināmiem kontaktiem no tās iestādes, par kuru uzdevās uzbrucējs.
Teivāns piebilst. Katrs Latvijas iedzīvotājs un juridiska persona bez maksas var izmantot CERT LV pakalpojumu DNS ugunsmūrs, kas ļauj pasargāt no krāpniekiem internetā. Pēdējo nedēļu laikā ar šo risinājumu novērst vairāk nekā 500 gadījumi, kad iedzīvotāji varēja kļūt par upuriem. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.